Алла елшісі ол кісіге Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: шын мәнінде Аллахтың 99 есімі бар, бірі кем 100. Кім оларды түгендеп санаса, жәннатқа кіреді. Ислам ғұламалары Аллахтың көркем есімдерін түгендеп санау үш деңгейді қамтитындығын айтқан. Бірінші, осы есімдерді түгендеп тану. Екінші, осы есімдердің қамтыған мағынасы мен мәнін түсіну. Үшінші, осы есімдерді пайдалана отыра Аллахқа дұға ету, мағыналарына сәйкес амал ету. Аллахтың көркем есімдері.
Әл-Қахир.
Бағындырушы. Ол болмысты бағындырып, жаратылғандарды өзіне құл етуші. Аллахтың қалауы мен құдіретінің алдында барлығы тізе бүгеді.
Әл-Қахар.
Өктем, аса қаһарлы. Ол күйретуші, әрі жоюшы күш-қуаттың иесі. Барлық нәрсе оның рұқсатымен қозғалып, тыныштық табады.
Әл-Жаббар.
Қалағанын орындаушы, Жаббар ие. Оның қалауы міндетті түрде орындалады. Ол сынақтар беруші, кедейді байытады, қиналғанды демейді. Әлсіздерге көмектесіп, ауруға шипа береді.
Әл-Хасиб.
Жеткілікті болушы, есепке тартушы. Аллах тағала өз құлдарының дүниелік және рухани барша мұқтаждықтарын өтейді, жамандықтардан сақтайды. Жамандыққа жамандықпен, жақсылыққа жақсылықпен жауап береді.
Әл-Хади.
Тура жолға салушы. Ол әрдайым құлдарына тура әрі жақсылыққа жеткізер жолды көрсетуші. Жамандықтан бет бұрғызып, дұрыстыққа бағыттаушы.
Әл-Хакам.
Үкім етуші, әділ қазы. Аллах әрдайым өз үкімдерін асқан әділдікпен әрі шебер дәлдікпен шығарушы.
Әл-Құддус.
Таза, пәк. Аллах әрбір айып нұқсаннан жан жақты пәк әрі таза. Оған ұқсас еш нәрсе жоқ. Ұқсастардан таза. Оның сипаттарының кемелдігі шексіз, пәктігінде мін жоқ.
Әссәләм.
Сау, мінсіз, бейбітшілік сыйлаушы. Аллах кемшілік қате атаулыдан ада. Ол әйелге, балаға және өзіне деңгейлес біреуге мұқтаж емес. Сондай-ақ ешбір серігі теңдесі жоқ.
Әлбәр.
Жақсылық етуші. Аллах салихалы және күнәһар пенделерінің барлығына жақсылық қылушы. Ешбір жаратылыс Аллахтың игіліктерінен тыс қасқағым сәтте өмір сүре алмас еді.
Әл-Уаһхаб.
Сыйлаушы. Ол мейірімі мен жомарттығы барлық болмысты қамтыған жалғыз Аллах. Ол көркем басқарушы. Жақсылығы шексіз, сый-сияпаты есепсіз.